Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicināti radio klausētoji klotlaiks raidījumam kultūras krācēs. Ikā jau vīrus citamā laikā studēja Astenis Bikovskis. Itos dienas raidījumā dūšu uz pie mokslinīkim, lai uzzinotu, kaitot itū COVID-19 epidemijas laiku, pavadīja špūdņīgsi rūkdarbņieca Ludzas amatņīcēbas centrā.
Raidījums kultūras krācēs. Laivojam pie māksliniekiem. Sarunājamies ar māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem un citiem kultūras darbiniekiem.
Sākumā jau tā drusku bija biedīgi, tāda nazala stresa situācija, pat rūkas nūzalaidās. Nu, nezagribējās neko tādu īpašu darēt.
Stosta pūģņīgs Ēriks Kudlis.
No tagad jau kā saulēti pazarodējās. Tā tagad jau pazarodējās, kā es kā darbas pieejas.
Nezagribējā darēt to visa vīrusa īspēdā?
O, tieši vīrusā, jo tad kaut kas nepieredzēts. Kā es saku, nu pilnīgi, īdvasma nuļa.
Bet tad sanok, ka tamā laikā pat netaisāt neko, vai tomēr taisāt?
Nu, mēģino kaut ko pataisāt, bet kā es saku, bez emocijām. Vienkārši pataisīju kaut ko, samēcīju, atkal pataisīju. Tad nuļiemu, kad drusku atsapavšos tomēr, padomošu par citam lītam.
Tad tas laiks netika tā izmantots tādiem radūšiem darbiem?
Ot netika, ot pors mēnešu tā ir pagoja, pordūmas. Beidzot varēja meistaram kaidām uzzvaņēt, ja nebija tik aizimti. Ugrok, nevarēja ne ar vienu parunot praktiski. Visi saka, kur tu mani tā traucēji? Man jostrūda. Tagad visi mīrīgi var parunotīs, kaut ko apsprīst.
Bet tagad tas te verūs ir sataisātas visādokas krūzētis, ja visādokie citi trauki, te īdvesme ir atsagrīzusies?
Jā, pat īšām ir atsagrīzusies. Tagad es jau kaut kur nedēļieķis trejas jau tajā cītīgi strūdoju.
Kas ir tī darbiņi, kas ir paspāts izdarāt pri tom trejas nedēļītam?
Nu, tie varbūt darbinieci apzaskatēt. Viss kaut kas krūzēties, un, piemēram, tī puiši pazarodējās uz krūzēm, bļūdeņas, viss kaut kas, teikannas.
Kaut paradzāts, te vēl nav dadznoti darbiņi arī?
Nu, jau soksīs kaut kur jūnijā beigos vai jūļa vidā, tiks jau tā riktīgi dadzanots.
Tad tivokajos nedēļos kāds ceplis arī tiks kurnots?
Nu, tivokajos, jā, varbūt tik elektriski izsūkumā. A jūlijā tad jau būs malkas krosnis izdadzinota.
Tagad jūsim te Ludzā, tāda jauna tradīcija būs tiergi šī darbiņi. Arī tam mūsu tiergūs būs kāds atrūdams?
Nu, cerēsim, ka būs tierdziņā kāds darbiņš. Jā, viens tierdziņš jau bija noticis. Pagošo saizdiņu. Tagad būs nokamies ir to saizdiņu, vēl viens nokamajā saizdiņā.
20. ir 27. jūnijā.
Jā. A pēc tam jau kā redzēs, kā tur būs. Un šodien bija tāda veiksmīga dīna, bija atbraukuši Igauņi ciemos.
Tad tū, ka ir atvārtas rūbežas, jau soka kaimiņi Igauņi izmantot.
Jā, pirmie Igauņi ieradās, kas no ārzemēm. Ļoti bija tie apmīlinoti.
Cik liela grupa bija?
Nu, kaut kur pori 20 cilvēkiem.
Kas interesēja nu, itā jūsu mākslinieku darbim Ludzā?
À, nu, viss, kas jūs interesēja padruska. Ir visu ļoti tā prozavērās, nu, zaklausējās mūsu virsaiša stostījumu, izapierkās, to tī devās ar plūstu pa Ludzas azaru.
Bet narunājot par itu Igauņu grupiņu, bet vispār, vai jūs arī mākslinīgs itā arī Ludzas amatnīcības centrā varat just to, ka šos rūbežus šobrīd ir vaļā vismaz Baltijas valstīs?
Nu, jau jūtams. Cilvēki sāk pazarodēties. Ģimenētis braukoja apliek.
Sacījāt, ka jau viens tiedziņš notika jau 13. jūnijā. Kā goja?
Kā es sacētu? Pordevieju bija diezgan mos, un piercieju arī diezgan mos, bet bija tomēr cilvēki.
Cilvēki vēl īsti nav pazamūdušīs no Covid ierobežojumiem?
Droši vien, jā. Tā klusiņā bija, bet tomēr jau jūtams bija.
Bet kā vispār tomā mākslinīku sabiedrībā, varbūt jūsu arī pūģnīku keramiķu sabiedrībā, nu, ir tas laiks, jūs teikā, jūs sacētu īsi tam morāli, ka nebija īdvesmas, bet vai arī finansiāli pagrūdus bija tas laiks pošam vai kolēģim?
Nu pošam varbūt nā, bet kolēģim droši vien kaut kam ir bijuši vakok, jā.
Pūdņī komots taits Latgolā sants omots, kā ir ar to pormantēmēbu? Vai jūs imitē Lūdzu samatnīcības centrā nok jauni cilvēki, kas grib to omotu pormantot, izavuicētīs? Kā ir ar to nūdūšanu jaunom paudzēm?
Nu, ļoti biedīgi, vai pasaka. Da, man to atvojadīs gan intereses īpaši naizraisa. Jā. Laikam tas ļoti taits smogs darbs, vai kas tad tieši pūdņīcības jūmā, jā. Visur ir tā biedīgi. Ir iezikņi tas pats, ir, ja vecī meistari jau palīk vecoki, bet omotu porimt nātrūdās kas.
Raidījums kultūras krācēs.
Paldis keramiķim Ērikam Kudlim par sarunu, bet raidījumu kultūras krācēs turpinosim ar grupas bez PVN jaunokū dzīsmi pa vīnam.
Vīgļi treicie Ja bols Boltus polugu sīteit Piekšņi palika solt Divatā īt voj pa vīnam Divatā īt voj pa vīnam Vai pa vīnā Piekšņi palika solts Divatā īt voj pa vīnam Divatā īt voj pa vīnam
Raidījums kultūras krācēs.
Skaņu raidījums kultūras krācās. I šodienas raidījumā gasteju pie amatnīkiem Ludzas amatnīcības centrā, lai jūs zinātu, kā tad jī pavadīja šitū COVID-19 vīrusa ierobežojumu laiku.
Nu, mēs esam pasūtījumu daudz, tāpat bija ja tāds klusoks laiks, kad varēja daudzus pasūtījumus darāt līdz golam.
Stosta rūkdarbņēcei Šivieja Rasma Vancāne.
Cilvēku apmeklētojot amatnieku centrā nebija, bet mēs intensīvi strādām, lai varētu vasarā kutai tirgot un pasūtījumus darāt.
Sacēt, ka tas bija tāds švaks un grūts laiks, klausoties jūs uz te nebija tik trukai?
Nu, tīši man tas laiks neatšķīrās no citiem laikiem. Vienkārši var būt klusoks.
Kuri bija tī darbiņi? Pikaidim darbiņiem strodot arī tagad?
Nu, mēs pamat nodarbi ir tautas starpi. Nu, redzat, cik smalki tā darbi, jūs vāk tā pasēdēt un padarāt šivam. Audio gan mēs bijām nalēžam tejas centru audio, ja sātā bija, tagad atsokaust. Dēļ to, ka vādzā braukt autobusā, ja par to, ja bija, nebija sātā. Centrā jē nebija. Nu, tad jē savā sātā uzstodījās teļis, tā nevarā sausti jē sātā, bet, nu, jūs nebija. Par to jē tagad intensīvāk jūs, jē tā brauc no paša rēta līdz vēlam vakaram, lai padarā to, ko nav izdarījis.
Bet kā ir tīm tierdzeņiem? Jūs jau bija 13. juņī, viens tierdzeņš tagad būs 20. juņī, arī 27. juņī. Kādus varbūt darbiņus no jūsu puses radātus varēs ne tikai apzevērt, bet arī izagodot?
Nu, mēs esam ļoti čaklis skrūders ir. Par to mēs esam lielokā pīdojumā ar Linu Krakli. Jūs tierdzeņam varēs šogad kā nav brīvdabas tierga, par to jūs mēs tiergaļam tie pat uz vītas kraklus. Varat apskatēties, cik plašs pīdojums.
Bet arī ite ībrauc tūristi, tikko ar Kudļa kungu runom, jūs jau saka, ka tūmēr jūt, ka tos robežas ir vaļā, i tūristi jau šodien igauņi bijuši. Ir kāds tūrists arī te pie jūsim ūtrā stovā uzkopsi pazavierīs, ko jūs tad darot?
Nu, mēs visus lēžam uz ūtru stovu, vispār igauņiem Linai patīk, tas mēs ļoti gaidām igauņu grupas, ļoti, ļoti patīkami cilvēki, ļoti naudīgoki cilvēki. Ir par to, ir tā iezapierkās drusku.
Tagad vasarā bija paredzēti šī skolu jaunatņas dzīsmas svātki, bet tītos Covid krīzes dieļi tika atcelti, varbūt bija kaidi pasūtījumi arī bārņim?
Nu, pasūtījumi bārņim bija ļoti daudz. Ir bija līdz tam Covidam, to, ka vādzē paspēt, jo atcēļa jau tad, kad pasūtījumi bija izpildēti porsvarā. Tikai daži mēs esam tikā īlēsti, bet tī jau bez Covida. Individuāli.
Ko taisāt bārņiem, ja varbūt kuras puses bārņiem?
Nu, laikam poršrā Latgaļa. Tāpat brunči, krakli, zečas ādām bārņiem.
Bet tik trokai, tā kā pazaklausoties, ka ir citur mokslinīkim, ka vajag dīksto vispabalstus, valsts atbalstus, tik troki nav? Vai tik troki ir?
Nerodīs, mēs no tos krīzes izgojuši nekad nāsam. Mēs tam dažā nebija maš. Nīgojuši, nīzgojuši, kā mēs dzīvojam, tā dzīvojam.
Raidījums kultūras krācēs.
Raidījums kultūras krācēs šodien izskaņ. Studijā beju Astenis Bikovskis. Izsadzirdiešu nu jau nokamajā raidījumā, kurumā skaidrošu, kā tad šūgot nūtiks lielokijas Latgalīšu muzikas festivāls Muzikas skrituļs.
Raidījums kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.